Aug Latvijas Sporta federācija neapmierinātība ar izglītības un zinātnes ministrijas darbu, jo sporta organizācijas joprojām nav saņēmušas valsts finansējumu šim gadam. Vairākas federācijas nav apmierinātas arī ar jaunajiem prioritāro sporta veidu kritērijiem, citas publiski lūdz tām ziedot naudu, lai sportisti vispār varētu pabeigt starptautisko sacensību ziemas sezonu. Par situāciju vairāk jau to daļu mums ir gatavs stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, ne pirmo reizi mēs par šo runājam, kurā stadijā šobrīd tas viss ir un kāpēc sporta federācijas tagad, februāra vidū, joprojām ir bez naudas šim gadam un kad to varētu saņemt?
Sveiks tālāk, sveicināt radio klausītāji. Jā, nu, tas iemesls, kādēļ mēs par to turpinām runāt, ir gluži vienkārši, jo tās naudas joprojām nav. Izglītības un zinātnes ministrija joprojām vērtē, vētī, sver, mēra, un jā, tā naudiņa gaidām, kā viņa sola februāra beigās federācija kontā, bet nu, tas jau neatceļ ikdienas izdevumus, tas neatceļ sportis došanās uz sacensībām, gatavošanos lielākiem mērķiem, trenēšanos, līdz ar to, jā, nu, tāpēc par to joprojām šobrīd arī ir jārunā. Un jā, nu, jāatgādina, ka Izglītības un zinātnes ministrija pati pārņēma no šī gada sākuma to naudas dalīšanu, iepriekš to darīja Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federācija padome. Kopumā, saskaitot, cik cilvēki to darīja šajās abās organizācijās, daudz vairāk nekā Izglītības un zinātnes ministrijā, 8 cilvēki to darot ministrijā, tieši tāpēc, acīm redzot, arī process rit lēnāk.
Vakar Medijas sporta centrs kom ziņoja, ka Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāizdomas, ka daža no šīm sporta federācijām varētu būt iesniegusi nepatiesus datus, lai tā uzlabotu viņu situāciju šajā sporta veidu rangā. Vai ministrijai ir arī tiešām reāls pamats šādām aizdomām?
Šodien parunāju ar ministrijas sporta departamenta vadītāju pienākumu izpildītāju Juri Zīvartu. Viņš sacīja, ka nē, tur ir gluži kaut kas varbūt pazudis tulkojumā, ja tā var sacīt, vai kaut kas nav varbūt izprasts pareizi. Nē, viņi nepārmet nevienai federācijai, ka būtu kādi dati viltot vai neprecīzi iesniegt. Šobrīd viss ir saskaitīts, ievadīts sistēmā, bet tiek pārbaudīts, vēlreiz federācijām aizsūtīts, vai tiešām ir tā, kā jūs mums iesniedzāt, nu, būtu pārbaudīt tā sauktā, tas ir aizņem to laiku. Juris Zīvarts arī vairāk tūlīt pastāstīs, kas tad šobrīd notiek.
Mēs šobrīd tādas aizdomas nenorādām, bet mēs vienkārši apzinām situāciju, tad mēs esam savadījuši savā galā datus un tad nosūtījām arī visām federācijām, lai vēlreiz pārliecinās, vai viss ir pareizi saprasts. Process, izvērtēšanas process, es negribētu teikt, ka mēs kaut kādā ziņā kādam neusticamies vai kāds ir nepareizi datus iesniedz, ņemot vērā to datu apjomu. Citreiz var gadīties kaut kāds kļūdas, neprecizitātes, vienkārši gribam tās izskaust, lai tādas nebūtu. Tie dati tiek, teiksim, tās skatīt, pārbaudīt attiecīgi federāciju mājaslapās, iet cauri, un ja tur kaut kādas ir neprecizitātes ir bijušas vai jautājumi ir bijuši, tad attiecīgi kolēģi ir sazinājušies.
Jā, tālūk Juris Zīvarts no Izglītības un zinātnes ministrijas, nu tā tad arī ministrija pati pauž, ka ir atvērta sarunām, ja federācijām vēl būs kādi jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi, tad viņi arī gatavi runāt par to un risināt arī kādas konkrētas problēmas.
Jā, federācijām viena no šiem datiem ir, cik tad vispār, piemēram, bērnu jaunieši nodarbojas ar šo sporta veidu un no jā. Tā atkarīgs ir valsts finansējums.
Primārs, starp citu šobrīd,
jā. Tieši tā, viens no lielajiem kritērijiem. Bet, nu, mēs redzam, piemēram, šajā visā situācijā Latvijas biatlona federācija reāli ir lūgusi sabiedrību ziedot naudu, lai labākie sportisti, kur ļoti labi šobrīd pasaules čempionātā mums startē, varētu pabeigt šo pasaules kausa posmu Ziemeļamerikā. Kāpēc šāds reti dzirdēts solis un kāda ir sabiedrības atsaucība?
Sazinājies arī ar Latvijas biatlona federāciju, ar ģenerāla sekretāru Juri Pīpkalēju, un nu, tas valdes sēdē pirmkārt ir nolēmts, nav kāds federācijas vadības indivīds to vienkārši izdomājis tā, ka mēs tā darām, bet tas ir iekšēji organizācijā nolēmts, ka tāda ir tā stratēģija. Viņi bija jau rēķinājuši, nu, skaidrs, ka bija rēķinājušies, ka tā nav, tās naudas visticamāk šī gada sākumā vēl nebūs, bet ka tas kopējais apjoms būs konkrēts un tik un tā viņiem būs par maz, lai uz šiem pēdējiem pasaules kausa posmiem aizlidotu, atlidotu un nogādāt sportistus un arī visu servisu personālu, jo viņi grib arī, lai tiem sportistiem slēpjas labi slīd, nevis viņi tur būtu pēdējās vietās Amerikas un Kanādas sniegos. Līdz ar to, tāpēc arī tās naudas trūks, tāpēc ir uzrunāt uzņēmēji, atbalstītāji. Lūko, Juris Pīpkalējs saka, kāpēc tā darīts un vai jau ir kāds ziedojums saņemts.
pēdējie divi pasaules kausa posmi ir ļoti dārgi. Paši pasaules kausa posmi apmēram izmaksā, ja runā par dzīvošanas izmaksām, tāpat kā visi pārējie, izņemot pasaules čempionātu. Bet avio biļetēs vien ir 35 tūkstoši eiro vajadzīgs, lai aizlidot un atlidot, un plus vēl iekšējais pārlidojums no Salt Lake City's uz Canmore vai Kanādā. Jā. Atsācība mums ir tagad šajās trijās dienās, mums ir apmēram 4,7 tūkstoši saziedot jau. Jā, 60 tūkstoši, un mums ir laiks vēl līdz 4. martam. Komanda brauks uz Ameriku. Vienkārši mēs meklējam palīdzību vietlām faniem, lai mēs, kā lai es saku, lai mēs veiksmīgi aizbraukt un atgrieztos. Vēl gribēju federācijas vārdā pateikt arī lielo paldies visiem, kas šobrīd jau ir atsaukušies, un mēs tiešām ļoti augstu novērtējam.
Jā, tālāk Juris Pīpkalējs, Latvijas biatlona federācijas ģenerālsekretārs, un tā tad nedaudz mazāk nekā 5 tūkstoši no vajadzīgiem 60 ir saziedot, 12. daļa, bet līdz martam vēl ir laiks.
Nu ko, atgriežoties vēl pie iepriekšējā šī finansējuma sadalījuma un taisnīguma, šogad ir mainījušies tie kritēriji, kā tad un kam un cik valsts nauda dod, un daļa sporta federācija ar tiem nav apmierināts. Kuras tas ir un kāpēc?
Tās, kurām mazāk naudas un kuras tajā iepriekšējā, varbūt provizoriskajā, bet arī reālajā rangā ir nokritušās. Pirmkārt jau Latvijas hokeja federācija, atceramies bronzas medaļas pasaules čempionātā pagājušajā gadā, šogad jaunatnes olimpiādes, zelts 3-3 hokejā 16-gadniekiem, 10. vieta no 15. prioritāriem sporta veidiem ir hokejam, un orientēšanās arī ir tikai 9. zaudēs aptuveni 22 tūkstoši no finansējuma pret pagājušo gadu. Tās arī ir tās skaļākās federācijas, kuras saka, nu, mums nešķiet, ka tie kritēri ir caurspīdīgi, iepriekš bija caurspīdīgāk. Protams, ir federācijas, kurām naudas ir vairāk un kuras ir itin apmierināts ar to. Latvijas vieglatletikas savienība, piemēram, saka, ka viņiem ir ļoti labi, viņiem ļoti daudz sacensību jārīko bērniem jauniešiem, viņiem tā naudiņa lieta nodrēs.
Un te jāatgādina, tas uzsvars drusku pamainīts, lai vairāk naudas tiktu tautas sportam, ja tā varētu teikt. Paldies
bērniem jauniešiem.
Jā, tieši tā.